Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը մերժում է Լաչինի միջանցքում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի Զանգելանից Նախիջևան տանող հատվածում անցակել էր տեղադրելու Իլհամ Ալիևի առաջարկը։ Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազը հաստատում է Արայիկ Հարությունյանն իրեն առաջարկել է զբաղեցնել պետնախարարի պաշտոնը Ռուբեն Վարդանյանի փոխարեն։ Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են հրադադարի խախտման մասին ադրբեջանական կողմից հնչող մեղադրանքները։ Ամուլսարի երկարամյա ոդիսականն ավարտված է, կառավարությունն ու Լիդիան ընկերությունը 250 միլիոն դոլարի փաթեթ են ստորագրում, որ հնարավորություն կտա ջերմուկի մերձակայքում ոսկի արդյունահանել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Հագայի միջազգային դատարանը ըստ նախատեսված ժամանակացույցի այս րոպեններին սկսելու է հրապարակել Լաչինի միջանցքի հարցով վճիռները։ Դատարանային դիմել Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, Հայաստանի վճիռից հետո դատարանը հրապարակելու է Ադրբեջանի դիմումով ընդունված որոշումը։ Արցախի պաշտպանության բանակը եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը միմյանց մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Նախորդին Մարտակերտի շրջանում հրադադարի խախտում էին արձանագրել նաև ռուս խաղապահները, սակայն չեն ասել, թե որ կողմից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև Հայաստանին է մեղադրել անցած գիշերը ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մեջ, ինչը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է։ Բայդենը մեծ սխալ է գնահատել միջուկային պայմանագրում Ռուսաստանի մասնակցությունը սառեցնելու Պուտինի որոշումը։ ԱՄՆ-ի նախագահը այսօր այդ մասին ասել է Վարշավայի նախագահական նստավայրում կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի ՆԱՏՕ-ի անդամ 9 երկրների ղեկավարների հետ հանդիպումից առաջ լրագրողների հետ կայացած զրույցում։ Ռուսաստանի գործողություններից անհանգստացած այսպես կոչված Բուխարեստ 9 խումբը ձևավորվել էր 2014-ին, երբ Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմը։ Վարշավայում հյուրանոցի դիմաց, որտեղ իջևանել է ԱՄՆ-ի նախագահը, մի խումբ լեհ եւ ուկրաինացի ակտիվիստներ այսօր ակցիա են կազմակերպել, նրան կոչ անելով F-16 կործանիչներ տրամադրել Ուկրաինային։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը պետդուման այսօր միաձայն ընդունեց ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման պայմանագրում Ռուսաստանի մասնակցությունը դադարեցնելու օրենքը։ Նախագիծը խորհրդարան էր ներկայացվել երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի կողմից, որը նախորդին իր ուղերձում հայտարարել էր այդ մասին։ Միաժամանակ Պուտինը ընդգծել էր, որ Ռուսաստանը դուրս չի գալիս պայմանագրից։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն այսօր ասել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը անհեթեթ է եւ դաժան, ու կրակը դադարեցնելու բանակցությունների կոչ է արել։ Երկու օրից լրանում է Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման 1 տարին։ Հռոմի Պապն ասել էր, որ դա տխուր տարելից է եւ ինքը մոտ է Ուկրաինայի նահատակ ժողովրդին։ Ֆրանցիսկոս Պապն ասել է, որ իրական հաղթանակը Ուկրաինայում չի կարող կառուցվել ավերակների վրա։ Ադրբեջանում այսօր երկու թույլ երկրաշարժ է արձանագրվել հարավ-արևելքում ընկած իրար մոտ գտնվող Իմիշլի եւ Լերինքի շրջաններում։ Սեյսմիկ ծառայությունը հանգստացնում է քաղաքացիներին։ Սեյսմիկ ակտիվ տարածաշրջանի համար 3 կամ ավելի քան 3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժերը նորմալ երևույթ են, ասել է Ադրբեջանի սեյսմոլոգիական ծառայության կենտրոնի տեղեկատվական բաժնի պետ Վյուսալա Ռաֆիգզին։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանում արձանագրված երկրաշարժերը ընդհանուր ոչինչ չունեն Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժ հետ։ Փետրվարի 6-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժից հետո ավելի քան 7000 հետ ցնցումներ են արձանագրվել, զոհերի թիվը անցել է 42000-ը, իսկ Թուրքիայում եւ Սիրիայում միասին վերցրած ավելի քան 48000 մարդ է զոհվել։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընդունել է Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Վան Իին։ Պուտինն ասել է, որ ռուս-չինական հարաբերությունները զարգանում են ինչպես պլանավորել էին նախորդ տարիներին։ Ամեն ինչ առաջ է գնում, զարգանում, հասնում ենք նոր հանգրվանների, ասել է Պուտինը։ Ավելի վաղ տեղի էր ունեցել Վան Իի հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Բրիտանիայի արտգործնախարարության Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի գծով պետնախարար Լեոն Դոկերտին այցելել է Ադրբեջան։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին դատապարտել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդիպումը Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյայի հետ, որը տեղի է ունեցել նախորդային Մինսկում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաց Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես Հայաստանն այսօր պաշտոնապես մերժեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի շաբաթօրը Մյունխենում հնչեցրած առաջարկը, դրանով Ադրբեջանի ղեկավարը մի գաղափար էր առաջ քաշել, ըստ որի թե Լաչինի միջանցքի սկզբում, թե Ադրբեջանի հիմնական տարածքից Նախիջևան տանող ճանապարհի վրա պետք է անցակետ էր տեղադրվեն։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի խոսքով, սակայն, նման առաջարկը հակասում է նոյեմբերի 9-ին կնքված Երակոմ հայտարարության դրույթներին։ Այս մասին հայաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը խոսել է այսօր Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ, դրան ներկա էր իմ գործընկեր Աստղիկ Բելերանը։
Լաչինի միջանցքի կարգավորումների վերաբանակցումը Հայաստանի համար ընդունելի չէ, հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե Մյունխենյան հանդիպման ժամանակ հայկական կողմին առաջարկել են անցակետեր դնել, ինչպես ասել էր, Զանգեզուրի միջանցքի սկզբում և վերջում, նաև Լաչինի և Հայաստանի միջև։ Իսկ ճանապարհները, ասաց Միրզոյանը, կարելի է րոպե առաջ ապաշրջափակել, եթե կողմերը ընդունեն, որ դրանք, նաև երկաթուղայինը, պետք է գործեն այն երկրների օրենսդրության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Միրզոյանը բացառեց ուժի կիրառմամբ և նոր ուժի սպառնալիքների ներքո նախկին պայմանավորվածությունները փոխելը։ Նա սա ագրեսիվ քաղաքականություն որակեց։
Իսկապես այդպիսի գաղափար հնչեցվել է, անցակետեր դնել Հայաստանի սահման և այն հատվածում, որտեղ սկսվում է Լաչինի միջանցքը, բայց մեր պատասխանը միանշանակ է, Լաչինի միջանցքի կարգավորումները բանակցված են, ստորագրված են, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի կողմից, ես խոսում եմ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին, և Լաչինի միջանցքի կարգավորումների վերաբանակցում, ընդ որում կրկին այսպես ուժի գործադրման արդյունքում և նոր ուժի գործադրման սպառնալիքով մեզ համար ակնհայտորեն ընդունելի չի։
Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, Ադրբեջանի ակնկալիքն է բացել Լաչինը այլ միջանցք ստանալու դիմաց։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն էր ասել, Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջել է Լաչինը բացելու դիմաց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք տալ։ Ազատությունը Հայաստանի արտգործնախարարից հետաքրքրվեց, նման պահանջ հնչել է, Միրզոյանը հղում արեց վերլուծություններին։
Ձելիս մենք կարող ենք տեսնել այս ադրբեջանական գիծը, ըստ էության ակնկալիքը, բացել Լաչինի միջանցքը, մեկ այլ համարժեք միջանցք ստանալու շուրջ, և սա այս նարատիվը ևս նոր չի, և մեր դիրքորոշումն էլ այս նարատիվի կապակցությամբ նոր չի, որ ես պետք է հնչեցնեմ։
Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով Մյունխենում Ադրբեջանից հավաստիացումներ ստացել են, որ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև միջազգայինորեն տեսանելի երկխոսությունը պետք է տեղի ունենա, բայց նա իր լավատեսության մեջ ռուժ կալ էր։ Արարատ Միրզոյանը շրջանցեց Ալիևի դրած պայմանը, որ այս խոսակցությունը կարող է տեղի ունենալ մի դեպք, երբ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հեռանա։
Բլինքեն, Ալիև, Փաշինյան հանդիպման ընթացքում մենք ստացել ենք ադրբեջանական կողմի պատրաստականությունը, միջազգայինորեն տեսանելի երկխոսությունը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև պետք է տեղի ունենա։ Մյուս կողմից մենք այս վերջին տարիների ընթացքում շարունակաբար տեսել ենք, որ ձեռք են բերվում պայմանավորվածություններ, տրվում են հավաստիացումներ, խոստումներ, հետո տեսնում ենք ահա նահանջ։ Հուսամ այս անգամ այդ դեպքը չի լինի, և կրկին նույն բարքագիծը չենք տեսնի։
Արտգործնախարարն այսօր Լյուքսեմբուրգի իր գործընկերոջներ ընդունել, որից հետո նրանք պատասխանեցին լրագրողների հարցերին։ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակում հայ-ադրբեջանական բանակցություններ և երկու օր առաջ Հայաստանում Եվրամիության երկարաժամկետ առաքելության տեղակայում այս հարցերին անդրադարձան։ Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարար Ժան Ասելբորնը ոչ մի պատճառ չէր տեսնում, ինչու պետք է փակպահել Հայաստանի հետ կապն ապահովող Լաչինի միջանցքը։
Ըստ Լյուքսեմբուրգի
արտգործնախարարի գործնախարարի Եվրամիության առաքելությունը կամրապնդի կառույցի հետ հարաբերությունները, կնվազեցնի սահմանային միջադեպերը։
Լյուքսեմբուրգը նույնպես անդամ ունի առաքելությունում։ Շատ փորձառու ոստիկանով պատրաստ է օգնել այս շատ կարևոր առաքելության շրջանակում։
Ժան Ասելբորնը դիվանագետի համար անսովոր անկեղծ էր Ադրբեջանի հետ եվրոպական գազային համաձայնագրին վերաբերող հարցին պատասխանելիս։ Կարծիքներ կան, որ Եվրամիությունը դրադիմաց աչք է փակում Ադրբեջանում մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումների վրա։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր Եվրոպան նոր էներգետիկ աղբյուրների կարիք ունի։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, մենք չենք կարող վաճառել մեր հոգին գազ կամ նավթ ունենալու համար։ Պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք, որ չհայտնվենք մի այլ երկրից կախվածության մեջ, որտեղ մարդու իրավունքները առաջնահերթություն չեն։
Առաջին տարելիցի նախորյակին Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարը չշրջանցեց ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, շեշտեց գնահատում են Հայաստանի չեզոք դիրքորոշումը, որ չի նույնականացվում Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիայի հետ։ Խրախուսեց Հայաստանին գոնե պահպանել այս դիրքորոշումը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իլհամ Ալիևի եւս մեկ պահանջը, սակայն ըստ ամենայնի շուտով կատարվելու է, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկության մասին է։ Իհեցնեմ, այս մասին Ալիևը Մյունխենում եւս խոսել էր, հայտարարելով, թե Բաքուն Ղարաբաղի հայերի հետ կսկսի բանակցել միայն Վարդանյանի պաշտոնանկությունից հետո։ Այժմ արդեն Ռուբեն Վարդանյանի հնարավոր հեռացման մասին խոսակցությունները գնալով ավելի առարկայական են դառնում, հստակ է անգամ, թե ով կարող է լինել հանրապետության նոր պետնախարարը։ Դատելով վերջին տեղեկություններից, Ռուբեն Վարդանյանի հաղորդական ճակատագրի վերջնական հստակեցմանը շատ քիչ ժամանակ է մնացել, վաղ Ղարաբաղի նախագահը հանդես է գալու ուղերձով, որի ընթացքում է ըստ ամենայնի կտա գլխավոր հարցի պատասխանը։ Ստեփան Ակերտի հաղորդական դաշտում ծավալված վերջին զարգացումներին հետևել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Թեև Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը շարունակում է պաշտոնավարել, օրերս էլ ամփոփում էր իր գործնեության 100 օրը, նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պետնախարարի պաշտոնը արդեն առաջարկել է գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանին։ Գլխավոր դատախազն այսօր տեղեկացրել է, առաջարկ ստացել է, այս կերպստեյության հաստատելով տեղեկությունները, որ առաջիկայում Հարությունյանը Վարդանյանին ազատելու է պետնախարարի պաշտոնից։ Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի ղեկավար Գիմ Գաբրիելյանը այսօր Ազատության այդ զրույցում փոխանցեց Գուրգեն Ներսիսյանի խոսքերը։
Արցախի հանրապետության նախագահի կողմից պետական նախարարի պաշտոնում աշխատելու մասին այդպիսի առաջարկ եղել է, այո, գլխավոր դատախազը դեռևս որոշում չի կայացրել այդ կապակցությամբ։
Չնայած գլխավոր դատախազը պնդում է, թե դեռ մտածում է պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկի մասին, սակայն այս տեղեկությունն առաջինը հրապարակած Արցախցի ընդդիմադիր գործիչ Տիգրան Պետրոսյանը դեռ անցած շաբաթ հայտնել էր, որ Գուրգեն Ներսիսյանն արդեն որոշումը կայացրել է։
Ես ասել եմ, որ իմ կարծիքով հարգում եմ նա, այսպես ասեմ, որոշումը, որ ինքը պատրաստ է գլխավոր դատախազից անցնել պետնախարարի պաշտոնը ստանձնել։
Ռուբեն Վարդանյանն առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել իրեն պաշտոնանկանելու լուրերին, ինչպես նաև իր զբաղեցրած պաշտոնը գլխավոր դատախազին առաջարկելու Արայիկ Հարությունյանի քայլին։ Պետնախարարի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանն այսօր Ազատությանն ասել է, թե Վարդանյանի պաշտոնանկության մասին տեղեկություններ չունի, ամեն դեպքում Վարդանյանը ինքը հրաժարական չի տալու։
Ռուբեն Վարդանյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ եւ առավելևս հեռանալ Արցախից։
Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկության մասին լուրերը ել ավելի ակտիվացան անցած շաբաթ Մյունխենում Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունից հետո։
Russian citizen criminal oligarch Վարդանյան is out of our territory։
Վարչապետ Փաշինյանի ներկայությամբ Իլհամ Ալիևը պայման դրեց, պատրաստ է խոսել Ղարաբաղի հայ բնակչության հետ, եթե Ռուբեն Վարդանյանը հեռանա իրենց հողից։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Գագիկ Մելքոնյանը երեք չթաքցրեց, կողմեն, որ Վարդանյանը հեռանա։ Միջդեռ պետնախարարի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանը պնդում է, միամտություն է կարծել, որ Վարդանյանի հեռանալուց հետո Ադրբեջանը փոխելու է իր վերաբերմունքը Արցախի նկատմամբ։
Սա իր հերթական քայլն է, որը ցավոք Հայաստանի իշխանությունները եւ այլ նաեւ հատվածներ միամտորեն հավատում են, որ եթե ինչ-որ մի բան զիջենք, Ադրբեջանը կանգ է առնելու, որովհետեւ ցարագամ Ադրբեջանը կանգ չի առնում։ Սա հերթական քայլերից մեկն է, որը առնվազն հոգեբանական լուրջ խնդիր է առաջացնելու Արցախային մոտ, որից հետո Ադրբեջանը շարունակել է, որ երբեք չի թաքցնում, որ Արցախը իրեն պետք է առանց հայեր։
Ռուսաստանում երկար տարիներ բիզնեսով զբաղված Վարդանյանն անցած սեպտեմբերին տեղափոխվեց Արցախ, հրաժարվելով Ռուսաստանի քաղաքացիությունից։ Արդեն նոյեմբերին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նրան պետնախարար նշանակեց, խոստանալով տրամադրել որոշումներ կայացնելու և գործելու լայն լիազորություններ։ Վարդանյանը բացի ուժայիններից մի քանի նախարարություն է համակարգում, այդ թվում արտաքին գերատեսչությունը։ Անցած շաբաթ ամփոփելով պաշտոնավարման 100 օրը, պետնախարարը շեշտել էր, որ շուրջ 70-ը անցել է շրջափակման մեջ, չեր թաքցրել։ Այդ ողջ ընթացքում աշխատել է արտաքին ճնշումների ու նաև ներքին հակադրությունների պայմաններում։
Ես նույնիսկ վստահ եմ ասում, որ այս իրավիճակում ենք գտնում ենք, այսինքն ցաներ պայմաններում։ Դա չի նշանակում, մենք պետք է անձնենք, դա չի նշանակում, մենք պետք է ուզատվենք, և այդ կողմից մեր աշխատանքը ցույց տվեց այս 100 օրվա մեջ, որ դա հնարավոր է։
Ի վերջո, պաշտոնանք կանի Արայիկ Հարությունյանը Ռուբեն Վարդանյանին, և ամենակարևորը, ինչ պատճառաբանությամբ։ Հարցի պատասխանը հնարավոր է հնչի հենց վաղը։ Հարությունյանը հանդես է գալու ուղերձով, որի ընթացքում խոստացել է անդրադառնալ Արցախի շուրջ ստեղծված ներքին ու արտաքին վտանգներին և հետագա քայլերին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում տիրող կացության մասին։ Մի քանի շաբաթ տևած հարաբերական անդորից հետո կրկին սկսել են տարատեսակ միջադեպերի մասին տեղեկություններ շրջանառվել։ Երեք Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները հաղորդեցին Մարտակերտի ուղությամբ հնչած կրակոցների մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր առավոտյան հայտարարեց, թե Հայաստանի հետ սահմանի առնվազն մեկ հատվածում, ինչպես նաև Ղարաբաղում, Շուշի և Մարտունու ուղություններում հայկական կողմը կրակի արձակ Սրանի պատասխան Երևանն ու Ստեփանակերտը հայտարարում են, թե պնդումներն իրականության չեն համապատասխանում։ Սահմաններին տիրող իրավիճակին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների Մյունխենյան հանդիպումից օրեր անց Ստեփանակերտը հայտարարում է հրադադարի խախտման հերթական դեպքի մասին։ Փաշինյանն ու Ալիևը անցած շաբաթավերջին Մյունխենում ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ ու մասնակցությամբ էին հանդիպել, անդրադարձել նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Այսօր տարածած հաղորդագրությունում Արցախի պաշտպանության բանակը նշում է, հրաձգային զինատեսակներով Ադրբեջանի զինուժը շփման գծի հյուսիսային և արևելյան ուղություններով է խախտել հրադադարը։ Խախտման մասին հաղորդվել է պազորակազմի հրամանատարությանը։ Միևնույն ժամանակ ռազմական գերատեսչությունից հերքում են Բաքվի մեղադրանքները, թե Արցախից թիրախավորել են ադրբեջանական դիրքերը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները փետրվարի 21-ի ժամը 20:45-ից փետրվարի 22-ի ժամը 1:20-ն ընկած հատվածում կրակ են բացել Արցախի Հանրապետության Շուշիի, Մարտունու և Քարվաճարի շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։
Ավելի վաղ 3 Մարտակերտի շրջանում հրադադարի խախտման վերաբերյալ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդել, սակայն առանց նշելու հրադադարը խախտող կողմի անունը։ Այս հաղորդագրությունից ժամեր անց Բաքուն հայկական երկու կողմերին մեղադրեց հրադադարի խախտման համար։ Երևանից ևս արձագանքել են ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդումներին, դրանք որակելով իրականությանը չհամապատասխանող։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները փետրվարի 21-ին և լույս 22-ի գիշերը կրակ են բացել սահմանի հյուսիսարևելյան և արևմտյան հատվածում ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։
Շաբաթներ առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ենթականներին հանձնարարել էր կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել հնարավոր սպառնալիքների դեմ, ինչն է հրադադարի խախտման դեպքերի վերաբերյալ Բաքվից հնչող մեղադրանքների պատճառը, ինչի է դրանով ուզում հասնել ադրբեջանական կողմը։ Արցախի ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, միասնական հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Սեյրան Հայրապետյանը կարծում է, պատճառը քաղաքական է։ Բաքուն ճնշման է գնում, այդ թվում Արցախին վերաբերող բանակցություններում ու այլ իրավիճակներում շահեկան դիրքում հայտնվելու, հավելյալ դիվիդենդներ կորզելու համար։
Ես երջի ամիսներին աշխարը վերջապես տեսավ հենց որ այս շրջափակման և այլ հումանիտար արժեքներին, որ ինքը չունի այդ մարդասիրական ոչ մի միջոցառում չի կատարում, այլ խոսում հաշտության մասին, խաղաղության մասին, բայց ամեն ինչ հակառակն է կատարում, փորձում է նաև ֆելույսի տակ ցույց տալ մեզ տանի անշանակը։
Ըստ պատգամավորի, այն որ Ստեփանակերտը կառուցողական է տրամադրված, Բաքվին զարմացրել է։
Միջի խմբի համանախազանների ներկայությամբ, ինչպես նաև ուղիղ բանակցությունների, ներկայացնում ենք, որ պատրաստ ենք։ Այդ դարձիքը իրան զարմացնում է, ու դրանով նաև կործում են իրավիճակը սրել։
Մյունխենում տեղի ունեցած համաժողովին Ադրբեջանի նախագահը նախապայմաններ դրել։ Իր ձևակերպումն է Ղարաբաղում ապրող հայ էթնիկ փոքրամասնության հետ պատրաստ են քննարկել նրանց անվտանգության և իրավունքների հարցերը, բայց դա կանեն միայն այն ժամանակ, երբ Ռուբեն Վարդանյանը հեռանա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային միջադեպերի մասին այս տեղեկությունների ֆոնին հայ հանրությունն ուշադրությամբ հետևում է դիտորդական առաքելության, Եվրամիության դիտորդական առաքելության աշխատանքներին, դրանք մեկնարկեցին այս շաբաթ։ Ինչպես են եվրոպացի դիտորդները նպաստելու Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին իրավիճակի կայունացման, այս հարցի պատասխանը Եվրախորհրդանի պատգամավորներից մեկի հետ զրույցում փորձել է գտնել Նանե Սահակյանը։
Եվրամիության առաքելության գլխավոր նպատակը սահմաններին գտնվելով համոզվելն է, որ Հայաստանի տարածք ներխուժումներ չլինեն։ Ազատության հարցինի պատասխան ասաց Երևանում գտնվող Եվրոպական խորհրդանի ֆրանսիացի պատգամավոր Նատալի Լուազոն։
Այս առաքելության սկիզբը դրվեց Պրահայի գագաթնաժողովից հետո, երբ Ֆրանսիան, Եվրամիությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի առջև հանձն առան Եվրամիության առաքելություն տեղակայել։ Առաքելությունը հնարավորինս արագ, մի քանի օրից մի քանի շաբաթից կհասնի 100 հոգու։ Այս պահին այստեղ են 50 դիտորդներ։ Սա քաղաքացիական առաքելություն է, ինչը նշանակում է, որ դիտորդները զինված չեն։ Նրանց նպատակը բարեկություն կատարելն է, համոզվել, հաստատել, որ չլինեն ներխուժումներ Հայաստանի տարածք, փոխհրաձգություն, բռնությունների վերսկսում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ամբողջ սահմանի երկայնքով։ Այս պարտավորությունը, իմ կարծիքով, շատ կարևոր է, շատ գնահատելի է Եվրամիության կողմից, որի հիմնական նպատակն է վստահությունն է շնչել տեղի
բնակչության։ Եվրամիության դիտորդները Հայաստան են ժամանել 2 օր առաջ, նրանց օպերատիվ շտաբը գործելու է Եղեգնաձորում։ Առաքելության ժամանմանը բացասաբար է արձագանքել Մոսկվան, պնդելով, որ Եվրամիության նպատակը միայն Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելն է և ոչ հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը։ Անցյալ տարի Պրահայում Եվրոպական նախորդ կարճաժամկետ առաքելությանը հավանություն տված Բաքուն իր հերթին դեմ է արտահայտվել նոր դիտորդներին, անգամ պնդել, թե եվրոպացիներն իրենց խաբել են։ Եվրոպական Հայաստանի պատգամավորի կարծիքով հայ-ադրբեջանական սահմանների մշտադիտարկման համար խոչընդոտ չէ, որ չկա Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վերջնական դելիմիտացիա։
Մենք բոլորս գիտենք, որ կողմերի միջև վերջնական ու ճշգրիտ սահմանազատում չկա, ու դա խաղաղության հաստատման պայմաններից մեկն է։ Ցանկալի է, որ այդ հանձնաժողովի աշխատանքը առաջընթաց ունենա։ Դրանով հանդերձ ոչ ոք չի կարող շղթել, որ սեպտեմբերին կատարված ներխուժում էր և հարվածներ էին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Գյուղերը, որոնք թիրախավորվել են, հայաբնակ, Հայաստանի պետության կողմից կառավարվող բնակավայրեր են, հետևաբար Հայաստանն է, որ թիրախավորվել
է։ L'Arménie a pleinement droit à son intégrité territoriale et elle n'est pas négociable.
Nathalie Loison Հայաստանը եկել Հավր քաղաքի քաղաքապետ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպի պատվիրակության կազմում։ Պատվիրակությունը Հայաստանը ժամանել մեջբերեմ ի նշան հայ ժողովրդի հետ բարեկամության ու համերաշխության։ Նրանց ընդունել է վարչապետ Փաշինյանը։ Նրանք այցելել են Գորիս, հանդիպել նաև Լաչինի Միջանցքի շրջափակման հետևանքով տուժած բնակչությանը։ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Ֆիլիպի խոսքով եվրոպացի դիտորդների ժամանումը լավ լուր է Հայաստանի համար, քանի որ նրա կարծիքով դիտորդները կկարողանան հետևել, որ չլինեն ներխուժումներ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք կամ ծայրահեղ դեպքում կկարողանան արձանագրել իրադարձությունները։
Այժմ էլ խոսենք վերջին շաբաթներին սահմանադրական դատարանում ծագած սկանդալի մասին։ Դրա գլխավոր գործող անձը դատարանի նորընտիր անդամ Սեդա Սաֆարյանն է։ Փետրվարի սկզբին տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Սաֆարյանը, որ դատավորի լիազորությունները ստանձնել էր դեկտեմբերի կեսին, դրանից հետո որպես փաստաբան առնվազն մեկ միջնորդություններ ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, ինչը հայաստանյան օրենքների կոպիտ խախտում է համարվում։ Հետագայում, սակայն, պարզվեց, որ դա էլ ամենը չէ։ Սաֆարյանն անհատ ձեռնարկատեր, որպես հաշվառում համվել է միայն այս տարվա հունվարի 27-ին սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրվելուց ավելի քան 4 և այդ պաշտոնում աշխատանքը սկսելուց մոտ 1.5 ամիս անց։ Այս ամենը հաշվի առնելով խորհրդարանական փոքրամասնությունը մոտ ապագայում նախաձեռնելու է Սեդա Սաֆարյանի գործի քննարկումն արդեն ազգային ժողովի կողմից սկզբում պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, ապա գուցե նաև լիագում արդնիստի ժամանակ, պատմում է Նայրա Բուլադարյանը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն առաջիկայում շրջանառության մեջ կդնի ազգային ժողովի որոշման մի նախագիծ, որով խորհրդարանին կառաջարկի սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով դիմել բարձր դատարան։
Մենք ողջամիտ եւ անկողմնակալ գնահատումամբ ենթադրություն ունենք, որ այո, օրենքի նորմերի համաձայնությամբ եղել է այդպիսի, բայց մյուս կողմից շապազանց կարևոր է, որ այս անկողմնակալ գնահատումը քննության առարկա դառնա սահմանադրական դատարանում։
Նախագիծը որոշում դարձնելու համար անհրաժեշտ կլինի առնվազն 65 պատգամավորի քվե, իսկ սա նշանակում է, որ այն առանց իշխանականների ձայների կտապալվի։ Ընդդիմադիր խմբակցության քարտուղար Արծիվ Մինասյանն ասում է, իրենք առաջարկելու են նաև ազգային ժողովի մեծամասնությանը կողմ քվեարկել, որպեսզի բարձր դատարանը ի վերջո պարզի, Սեդա Սաֆարյանը կատարել է այնպիսի առարկ, որը հակասում է դատավորի կարգավիճակին։ Ձերքի տակ եղած փաստերը համադրելով առայժմ ենթադրում են, որ օրենքի խախտում իսկապես կա։
Այս դեպքը այնքան ակնառու է, որ չափազանց կարևոր է, որ սահմանադրական դատարանը քննության առարկա դարձնի, ի վերջո այդ անհրաժեշտությունը տեսնում նաև օրենսդրական որոշ մեկնաբանություններ անելու, թողտա այդ մեկնաբանությունները։
Խորհրդարանի նախագահին եւ երեք խմբակցություններին դիմումներ են ուղարկել փաստաբաններ Արսեն Բաբայանն ու Սոս Հակոբյանը։ Նրանք շաբաթներ շարունակ պնդում են, թե դեկտեմբերի 16-ից դատավորի լիազորությունները ստանձնած Սաֆարյանը զբաղվել է ձեռնարկատիրությամբ, ավելի կոնկրետ փաստաբանությամբ։ Նրանք հայտնաբերել էին, որ սահմանադրական դատարանի դատավոր դառնալուց հետո ավելի քան 1 ամիս Սաֆարյանը պետրեգիստրում ունեցել է անհատ ձեռներեցի կարգավիճակ, իսկ դա անհամատեղելի է դատավորի գործունեության հետ, ընդգծել էր Սոս Հակոբյանը։
Սա հենց այն քաղվածքն է, ստացված պետական ռեգիստրից, որը ունի ընդհանուր բազային տեղեկատվություն Սեդա Սաֆարյանի որպես անհատ ձեռնարկատեր Սեդա Սաֆարյան Սերոժայի տվյալների մասին, որպես ձեռնարկատեր, որով նա իրականացրել է իր փաստաբանական հատուցելի գործունեությունը օրենքին համապատասխան դինելու համար, օրինակ հարկ վճարելու, հաշվարվելու պետական մարմինների հետ հարաբերվելու համար, արդեն որպես ոչ թե փաստաբան, այլ որպես ձեռնարկատեր, որպես շահույթ հետապնդող անձ։
Դերևս հայտնի չէ, թե ինչ դիրքորոշում ունի ընդդիմադիրի մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ Խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանն ազատությանը փոխանցեց միայն, փաստաբանների նամակը ստացել են եւ առաջիկայում այն կքննարկեն ինչպես հեղինակների, այնպես էլ ընդդիմադիրի մյուս խմբակցության հետ։ Սեդա Սաֆարյանին դատավոր ընտրած իշխանականները եւս լռում են։
Մենք առաջարկելու ենք, եթե իշխանությունը հետևողական է իր հայտարարությունների մեջ, օրինականության տեսակետ, ուրեմն պետք է միանա։
Գուցե անզգուշություն կամ անփութություն է եղել, Մինասյանը չի բացառում, բայց լավ կլինի հարցը քննվի։ Խորհրդարանում քննարկմանը իրավունք ունի մասնակցել նաև ինքը դատավորը, որն ազատությանը պարզաբանել էր, թե ինչու է զբաղվել նաև փաստաբանությամբ։
Դեկտեմբերի 5-ին բերված բողոքը հետավերադարձվել պատճառաբանության, որ պակասում է ինչ-որ փաստաթուղթ։ Դա դրվել է հետաուղարկվել։ Դա նոր բողոք չի եղել, դա դեկտեմբերի 5-ի բողոք է։
Սեդա Սաֆարյանը հունվարին է տեղեկացրել մյուս 8 դատավորներին, որ զբաղվել է փաստաբանությամբ, բայց սահմանադրական դատարանը չի պարզաբանում, ինչ ընթացք է տվել հարցին։ Քննության համար անհրաժեշտ է առնվազն սահմանադրական դատարանի 3 դատավորի դիմում։ Այս դեպքում, սակայն, բարձր դատարանը իր անդամի լիազորությունները դադարեցնելու հարց չի կարող քննել, կարող է բավարարվել նկատողությամբ։ Օրենքով սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը քննվում է, երբ կա ազգային ժողովի դիմումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, չնայած հազարավոր զոհերի, սակայն Ռուսաստանի մայրաքաղաքի խոշորագույն մարզադաշտում այսօր համերգով նշեցին Ուկրաինայի հետ պատերազմի մեկնարկի առաջին տարելից. Այդ համերգին ներկա էր նաև Ռուսաստանի նախագահը։ Դրանից քիչ առաջ էլ ռուսաստանցի օրենսդիրները սրընթաց արագությամբ և միաձայն հաստատել էին այն առաջարկը, որով նախագահ Պուտինը հանդես էր եկել դրանից մոտ 24 ժամ առաջ։ Խոսքը ռազմավարական սպառազինության կրճատման մասին պայմանագրին Մոսկվայի մասնակցությունը սառեցնելու մասին էր։ Գործնականում ինչ է դա նշանակում միջազգային համատարգության ողջ համակարգի համար, կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայում Լուժնիկի մարզադաշտում այսօր կայացել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի տարելիցին նվիրված համերգ հանրահավաքը Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ։
Прямо сейчас идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей.
Հենց այս պահին մեր պատմական տարածքներում մեր մարդկանց համար կատաղի մարտեր են։
Մենք сегодня поддержать наших бойцов. Спасибо.
Մինչ այդ օրվա առաջին կեսին Պուտինի հայտարարությունից 24 ժամ չանցած Պետդուման հավանություն տվեց միջուկային զենքի պայմանագրին Ռուսաստանի մասնակցության կասեցման օրինագծին։ Կողմ քվեարկեցին նիստին ներկա բոլոր 401 պատգամավորները կամ ընդհանուր կազմի 89%-ը։ Ավելի ուշ նախագծին հավանություն տվեց խորհրդարանի վերին պալատը։ Իր այս աննախադեպ որոշման մասին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց 3 Դաշնային ժողովին հղած ուղերձում, ընդ որում հանձնարարելով պաշտպանության Харарутяну Росатомин պատրաստինել միջուկային զենքի փորձարկմանը։
С учётом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов.
Вашингтонը միջուկային զենքի նոր տեսակներ է մշակում, մտածում է միջուկային զենքի փորձարկման մասին։ Մենք էլ պետք է պատրաստ լինենք փորձարկել մեր միջուկային զենքը։ Իհարկե, առաջինը դա չենք անի, բայց եթե Միացյալ Նահանգները փորձարկի, մենք էլ կփորձարկենք։
Первыми мы, разумеется, этого делать не будем.
Միջուկային անվտանգության առանցքային պայմանագիրը նախատեսում է ԱՄՆ-ում և Ռուսաստանում տեղակայված միջուկային մարտագլխիկների քանակի սահմանափակում, ինչպես նաև փոխադարձ ստուգումներ և խորհրդատվություններ, ինչը գործնականում նշանակում դրա սարեցումը։ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը օրինակ ակնարկում է, մոլորակը հայտնվել է համաշխարային հակամարտության շեմին։
Բոլոր ողջամիտ ուժերի համար ակնհայտ է, եթե ԱՄՆ-ն ցանկանում է Ռուսաստանի պարտությունը, ապա մենք համաշխարային հակամարտության շեմին ենք։ Եթե ԱՄՆ-ն ցանկանում է հաղթել Ռուսաստանը, ապա մենք իրավունք ունենք պաշտպանվել ցանկացած զենքով, այդ թվում միջուկային։ Եվ ինչպես իրավացիորեն ասաց Վլադիմիր Պուտինը, ռազմիդաշտում անհնար է հաղթել Ռուսաստանին։
Երեկ Պուտինը մի քանի անգամ շեշտեց, որ Մոսկվան դուրս չի գալիս պայմանագրից, միայն սառեցնում է իր մասնակցությունը։ Կրեմլի խոսնակն այսօր ասել է, թե Մոսկվան կվերադառնա պայմանագրին, եթե արևմուտքը լսի Ռուսաստանի դիրքորոշումը։
Ամեն ինչ կախված կլինի արևմուտքի դիրքորոշումից։ ՆԱՏՕ-ն աշխատում է տեղական հակամարտությունը համաշխարհային ինի վերածելու ուղությամբ։ Հենց մեր մտահոգությունները հաշվի առնելու պատրաստակամություն լինի, իրավիճակը կփոխվի։
Ու մինչ Մոսկվան գրեթե անթաքույց սպառնում է արևմուտքին միջուկային պատերազմով, Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են կատաղի մարտերը, հատկապես լարված իրավիճակը Բախմուտի մոտ։ Չեն դադարում նաև խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծությունները։ Խերսոնի մարզը վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռմբակոծվել է ավելի քան 50 անգամ, 5 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Երկու օրից լրանում է պատերազմի առաջին տարելիցը, սակայն դրա վերջը չի երևում։ Հակառակը սպասվում են էլ ավելի թեժ մարտեր։ Ուկրաինական կողմը հակա հարցակում է ծրագրում, ռուսներն էլ իրենց հերթին կանգ առնելու որևէ նշան ցույց չեն տալիս եւ անդադար կրկնում են. Մարտի դաշտում իրենց հաղթելն անհնար է։ Այս պայմաններում առաջկա օրերին հակամարտության հարցում չեզոք դիրքորոշում ունեցող Չինաստանը պատրաստվում է հրապարակել խաղաղության իր ծրագիրը։ Ըստ մակում Չինաստանի մշտական ներկայացուցի ծրագրի մանրամասներն արդեն փոխանցվել են Կիևին եւ Մոսկվային։ Մոսկվայում է Չինաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը Վան Ին արդեն ընդունել են Ռուսաստանի նախագահն ու արտգործնախարարը։ Հանդիպումներից մանրամասներ հայտնի չեն։ Bloomberg-ի փոխանցումը Չինական խաղաղության ծրագիրը կարող է ներառել Կիևին արևմտյան զենքի մատակարարումը դադարեցնելու պահանջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքիայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցած ավերի երկրաշարժից անցել է 16 օր, զոհերի պաշտոնապես հնչեցված թիվը մոտենում է 45,000-ի։ Թուրքական իշխանությունները ընդամենը 3 ամիս հետո նշանակված համապետական ընտրությունները հաշվի առնելով հանդես են գալիս աղետի գոտին արագորեն ընդհուպ մինչև 1 տարում վերականգնելու ֆանտաստիկ թվացող ծրագրերով։ Այդ ամենին զուգահեռ, սակայն, նոր ստորգետնյա ցնցումները չեն դադարում։ Ընդամենը 2 օր առաջ թուրք-սիրական սահմանագծին 6.5 բալանոց երկրաշարժ գրանցվեց, Եվս 3 մարդու կյանք խլելով։ Այսօրվա առավոտյան էլ ստորգետնյա ցնցումները զգալի էին մերձավոր արևելքի մյուս հատվածներում։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Փետրվարի 22-ը բացվեց տագնապալի լուրով Լիբանանի հարավում տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 8-ին գրանցվեց 4.3 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, մինչդեռական հայտ է, որ փետրվարի 6-ին ավերիչ երկրաշարժ վերապրած տարածաշրջանում սեյսմիկ ակտիվությունը դեռ չի մարում։ Թուրքիայում և Սիրիայում զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 47,000-ը։ Շաբաթասկզբի նոր երկրաշարժը Թուրքիայում նոր ավերներ է բերել, զոհվել է առնվազն 6 բնակ Քիչ ավելի քան 5000 մարդ տուժել է, քանդվել են փետրվարի 6-ին մասամբ վնասված բազմաթիվ կառույցներ։ Այդ թվում ծանր վնասվել է միակ հայկական գյուղում Վաքաֆլիում Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին գյուղի ավակ Պերջ Քարթունի փոխանցումը, այն այլևս պիտանի չէ եկեղեցական արարողությունների համար։ Թուրքիայում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ են տուժել։ Սա ինքնին ծանրագույն մարտահրավեր է ցանկացած իշխանության համար, սակայն Թուրքիայում կան լրացուցիչ գործոն, արջևում ընտրություններ են, եւ ահա Սիկ գործի է դրվում 5 փորձարկված մեխանիզմ։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը խոստանում է պատժել մեղավորներին եւ վերականգնել ծանր հարված ստացած հայրենիքը։ Երեկ նա հայտարարել է, որ 1 տարում կկառուցվի մինչեւ 270,000 տուն։
5.8 գյուջունդեկի 2 դեպրեմը
Գազիանթեփի մարզի Նուրդաղի ավանում դիմելով աղետյալներին, Էրդողանը խոստացել է, որ վերականգնման աշխատանքները կմեկնարկեն արդեն մի քանի օրից, մարտ ամսի սկզբին։
6 Şubat'tan bu yana ardı ardına yaşadığımız depremler nedeniyle
Երկրի 11 մարզերում կկառուցվի մինչև 200,000 շենք, եւս 70,000 կկառուցվի տուժած շրջանների գյուղերում։ Նախագահը հավաստիացրել է, որ Գազիանթեփի վերականգնման ընթացքում հաշվի կառնվեն շրջանի պատմական եւ էթնիկ յուրահատկությունները։ Նա ժողովրդին դիմել է միասնության կոչով, ասել է, որ չհուսահատվեն, չմատնվեն խուճապի, չլսեն սադրիչներին, ու հավաստիացրել, որ ժողովուրդը եւ պետությունը միասին կհաղթահարեն այս դժբախտությունը։ Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների պետական վարչության փոխանցումը երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 42,300-ը։ Աղետից հետո փրկվել է ավելի քան 115,000 մարդ, 139,000 շինություն կամ ավերվել է, կամ այն աստիճանի վնասվել, որ պետք է շտապ կարգով քանդել։
Մեր տարածքան şu anda konteynerlerimizin yerleştirilmesi bunların hepsi devam ediyor։
Վրաններում են գտնվում 865,000 բնակիչներ, կոնտեյներային տներում 23,500, 1 տարում մենք բոլորին կապահովենք նոր տներով, կվերականգնենք ոչ միայն քաղաքները, այլև գյուղերը, խոստացել է Էրդողանը։ Աղետի գոտի նշանակում է միաժամանակ ամեն բանի կարիք։ Մարդկանց պետք են կացարաններ, ջերուցում, հագուստ, սնունդ, ջուր, անհրաժեշտ է նաև կանոնավոր բուժօգնություն, ոչ միայն բնակելի տները, այլև բուժհաստատություններն են քանդվել, ընդ որում ժամերի ընթացքում անգամներով ավելացել է հիվանդների թիվը։
Şimdi bizim nitelikli personele ihtiyacımız var. Yani ortopedisinden tutun, endokrin, özellikle dahiliye bölümleri, genel cerrahi.
Այս պահին մեզ խիստ անհրաժեշտ են բուժաշխատողներ, բժիշկներ, բուժքույրեր, որակյալ մասնագետներ են պետք հենց հիմա, հատկապես օրթոպեդներ, թերապևտներ, վիրաբույժներ, էնդոկրինոլոգներ, ասել է բժիշկ Էմրա Ունալը։ Փետրվարի 6-ի 2000 երկրաշարժերից հետո Թուրքիայում գրանցվել է 7242 հետ ցնցում։
Հաճելարսանս 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bizim Doğu Anadolu fay zonu üzerindeki
դրանց 1/4-ի ուժգնությունը հասել է 5 եւ 6 մագնիտուդի, հայտնել է Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների պետական վարչության ղեկավար Օմար Թաթարը։ Փլուզված շենքերի գործերով արդեն կալանավորված է 160 եւ ձերբակալված ավելի քան 560 անձ։ Այդ մարդիկ ըստ իշխանության պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն անորակ շենքեր կառուցելու եւ դրանք շահագործման հանձնելու համար։ Փորձագետները համոզված են, որ զոհերի թիվը շատ ավելի նվազ կլիներ, եթե շենքերը կառուցվեին որակով եւ սեյսմակայունությանն առնչվող տեխնիկական նորմերի պարտադիր պահպանմամբ։ Փորձագետների համոզմամբ վերականգնման գերարակ ծրագիրը ինքնին հաջորդ աղետի բաղադրատոմս է, ով կերաշխավորի, որ ընդամենը 1 տարում 270 000 շենքեր կառուցելիս բոլոր նորմերը պարտադիր կպահպանվեն։
Այժմել տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Երկրի կառավարությունն այսօր հայտարարեց, որ ցամաքային սահմանները շարունակելու են փակ մնալ ևս 2 ամիս, մինչև մայիսի սկիզբ։ Պաշտոնական պատճառաբանությունը կորոնավիրուսի համաճարակն է։ Ադրբեջանը փաստորեն աշխարհի այն եզակի երկրներից մեկն է, եթե ոչ վերջինը, որ շարունակում է նման խիստ հակահամաճարակային միջոցներ պահպանել ոմանց կարծիքով, սակայն նման քաղաքականության իրական պատճառները փոքրինչ այլ են թվա վիճակագրությունը ևս այս կռվանի օկտին է խոսում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պաշտոնական թվերը կորոնավիրուսով վարակվածների բավական ցածր են, օրական շուրջ 15-20 մարդ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները կշարունակեն փակ մնալ առնվազն մինչև մայիսի 1-ը։ Բաքուն իր հարևանների Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի հետ իր ցամաքային սահմանները փակել է 3 տարի առաջ, երբ սկսվել է կորոնավիրուսի համաճարակը։ Թեև COVID-19-ով պայմանավորված մյուս բոլոր սահմանափակումները երկրում վաղուց չեղարկվել են, 10 միլիոն բնակչություն ունեցող Ադրբեջանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվ օրական կտրվածքով չգերազանցում 20-ը, կառավարությունն այդուհանդերձ համաճարակի պատճառաբանությամբ չի բացում 4 կողմից փակված սահմանները։ Ադրբեջանում կարանտինի հատուկ ռեժիմի ժամկետն ավարտվել է 2023 թվականի մարտի 1-ին, ժամը 6:00-ին։ Վարչապետ Ալի Ասադովի հրամանագրով այն երկարաձգվել է մինչև 2023 թվականի մայիսի 1-ի ժամը 6:00-ն, ասվում է Ադրբեջանի կառավարության 3-ը պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Հակահամաճարակային հատուկ կարանտինն Ադրբեջանում սահմանվել է 2020 թվականի մարտին, առաջին 2 տարիներին գործել են աննախադեպ կոշտ սահմանափակումներ, ավելի քան 1 տարի շարունակ բնակիչներին թույլատրվում էր փողոց դուրս գալ միայն օրական 2-3 ժամով, այն էլ միայն իշխանություններին հատուկ հաղորդագրությամբ տեղյակ պահելուց հետո։ Կարգախախտող հարյուրավոր քաղաքացիներ ձերբակալվել են։ Ինչու է Ալիևի վարչակազմը շարունակում համաճարակի պատճառաբանությամբ փակ պահել ցամաքային սահմանները։ Ադրբեջանական սոցցանցերում այս հարցի պատասխանը գտնողի Նոբելյան մրցանակ են խոստանում։ Ադրբեջանի ինքնամեկուսացումը փորձագետներից ոմանք բացատրում են անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությամբ։ Որոշների կարծիքով իշխանությունը չի ցանկանում գործ ունենալ Ռուսաստանից տեղահանվածների հետ։ Փակ սահմաններով միակ երկիրն աշխարհում, փաստում է ադրբեջանցի տնտեսագետ Նաթիկ Ջաֆարլին, անհեթեթ համարելով ինքնամեկուսանալու Բաքվի որոշումը, որը Ջաֆարլիի գնահատմամբ հանգեցրել է տնտեսական մեծ խնդիրների, հատկապես սահմանամերձ բնակչության համար։
Արդեն մարտին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կհայտարարի կորոնավիրուսի համաճարակի ավարտի մասին։ Հետաքրքիր է, այդ ժամանակ ինչ կասի մեր կառավարությունը։
Ադրբեջանի քաղաքացիները փաստացի կարող են ճամփորդել միայն օթային ճանապարհով։ Միակ բացառությունը Նախիջևանում Թուրքիայի հետ ցամաքային սահմանն է, սակայն այն կարող են հատել միայն ադրբեջանյան քաղաքացիները, որոնք ունեն Նախիջևանի բնակության թույլտվություն։ Օրինակ Բաքվի և Թբիլիսիի միջև թռիչքներն իրականացնում են միայն պետական Ազալ ավիաընկերությունը և դրա մաս կազմող Բութա Էրվեյսը։ Եթե 2017 թվականին դեպի Թբիլիսի և հակառակողությամբ շաբաթական մոտավորապես 8 չվերթ էր իրականացվում, ապա այժմ օրական 4-ն է։ Բութա Էրվեյսի ամենաեժան տոմսը դեպի Թբիլիսի և հակառակողությամբ արժե մոտ $168, այն դեպքում, երբ երկրում միջին աշխատավարձը $450 է։ Ադրբեջանում ավիատոմսերի բարձր գների հետ կապված համատարած դժգոհությունն ընդհուպ խորհրդարան էր հասել։ Անցած ամիսներին ադրբեջանցի պատգամավորները խորհրդարանի ամբիոնից իրար հերթ չտալով բողոքում էին կառավարության կողմից շահագործվող և պետական բյուջեից Ազալ ավիաընկերությունից։ Երևանից Ստամբուլ ավելի էժան է, հայտարարում էին պատգամավորները, նրանցից մեկն էլ նախընտրել է սպասել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը։
Յախշնոլաժա Ազալ գեմատ ենդրեզեմ։ Յո, ենդրմեջես։
Բայց կնվազեցնի ազալը գները։ Ոչ, չի նվազեցնի։ Արդեն բացվել է Երևանից Ստամբուլ չվերթը։ Մեր փողով 80 մանատ արժեն տոմսերը։ Սպասում եմ Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը, մեքենայով կգնամ Երևան, այնտեղից էլ կթռչեմ Ստամբուլ։
Երևանն Ստամբուլը 80 ԱԶԷ-ն, bizim pulundan 80 manat. Ha? Mən də gözləyirəm Zəngəzur dəhliz açılsın, maşınımla gedim İrəvana, oradan da o pulla uçum gedim.
Ադրբեջանցի պատգամավոր Ագիլ Աբասը նաև պնդել է օթային ուղևորափոխադրումների գնային քաղաքականությունը պետք է լրջորեն վերանայվի։
Խորհրդարանի խոսնակին խնդրում եմ միջամտել այս գործին։
Վերադառնանք Հայաստան, վերջին տասնամյակների գլխավոր բնապահպանական ոդիսական Ամուսար հանքավայրի պատմությունը կարծես մոտենում է ավարտին։ Մոտ 2 ժամ առաջ կառավարությունն Ամուսարի շահագործման իրավունք ունեցող Լիդիան ընկերության և Եվրասիական զարգացման բանկի հետ, որի կենտրոնական գրասենյակն իդեպ Ղազախստանում է, համատեղ հուշագիր ստորագրեց, որ ըստ պաշտոնական Երևանի հնարավորություն կտա Ջերմուկի մերձակայքում ոսկու արդյունահանում սկսել։ Հիշեցնեմ, Լիդիան ընկերությունը տարիներ շարունակ չէր կարողանում այստեղ աշխատանք ծավալել 2018-ից մեկնարկած բնապահպանների ակցիայի պատճառով նրանք փակել էին հանքավայրի բոլոր մուտքերը։ Ամուսարի շահագործման վերաբերյալ հուշագրի ստորագրմանը ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ամուսարի ոսկու հանքը կշահագործվի։ Կառավարությունն այսօր $250 միլիոն աջակցությամբ համաձայնագիր ստորագրեց Լիդիան Արմենիա ընկերության և Եվրասիական զարգացման բանկի հետ։ Բնապահպանների ահազանգերից, տևական բողոքի ակցիաներից ու քրեական գործից հետո գործադիրը հայտարարում է, այլևս խոչընդոտներ չկան։
Շինարարական աշխատանքները ավարտին հասնելու և անհրաժեշտ տեխնիկան ձեռք բերելու համար կառավարությունը ստանալու է նոր ընկերության բաժնետոմսերի 12.5%-ը և դա դրա դիմաց չի վճարելու որևէ բան, բայց փոխարենը ապահովելու է գործարքի որոշակի ռիսկերից ապահովագրումը։
Հայաստանի կառավարության անունից փաստաթուղթը ստորագրեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, ելույթն ամբողջությամբ ոսկու հանքի շահագործման տնտեսական օգուտներին էր նվիրված, սակայն հստակ ժամկետներ, թե երբ կբացվի հանքը, չնշեց։
Գնահատված է, որ Ամուսարի Լիդիան ընկերության աշխատանքը Հայաստանի ՀՆԱ-ն ավելացնելու է 1%-ով մոտավորապես, և դա բավական բարձր ցուցանիշ է։ Մենք իրավունք չունենք հրաժարվել այսպիսի հնարավորություններից։
Ջերմուկին հարակից ոսկու հանքավայրի շահագործման ծրագիրը Հայաստանի ամենամեծ ու ամենաաղմկոտ ներդրումային նախագծերից է։ Բնապահպաններն ու հարակից համայնքների բնակիչները տարիներ շարունակ պնդում են, հանքի շահագործումը աղտոտման մեծ ռիսկ է առաջացնելու առողջարանային գոտու ջրերի, օդի, հողի համար։ Հանքավայր տանող ճանապարհը տեղի բնակիչները 2018-ից փակ էին պահում, թույլ չտալով ընկերությանը շինարարություն սկսել։ Այսօր արդեն ընկերության ներկայացուցիչը խոսում էր Հայաստանի տնտեսական օգուտների մասին.
It's an incredibly dynamic project for the economy of the country.
Սա երկրի տնտեսության համար աննախադեպ դինամիկ ծրագիր է, այն աշխատատեղեր կստեղծի հարյուրավոր հայաստանցիների համար։ Մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ ծրագիրը ուղիղ տնտեսական օգուտներ կտա Հայաստանին։
We know the direct economic benefit to Armenia.
Հեղափոխությունից հետո նոր կառավարությունը բնապահպանների ահազանգերը ճշտելու համար գրեթե $500,000 ծախսեց, հրավիրեց միջազգային փորձագետների, որոնք էլ եզրակացրին, գերակետային տվյալները բավարար չեն հանքի շահագործման ռիսկերը գնահատելու համար, և այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Ամուսարից ոսկի կորզելիս շրջակա միջավայրը կախտուտվի ծանր մետաղներով, թե ոչ, հանքը շահագործելու թույլտվություն տալու գործընթացում հնարավոր չարաշահումներ ստուգելու նպատակով էլ քրեական գործեր հարուցվել, որը սակայն 2021-ին կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Հետո էլ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, հանքի շահագործման հավանականությունը մեծ է։ Կառավարությունը ռիսկեր չի տեսնում, բնությունն ախտոտելու անհանգստություն չկա այլևս, հարցրինք էկոնոմիկայի նախարարին։
Բոլոր անհրաժեշտ ուսումնասիրությունները համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության իրականացված են եւ անհրաժեշտ թույլատվությունները տրված են։
Կառավարությունը ուղղակի որոշում ունեն զուտ քաղաքական իհարկե որոշա եւ փաստերի միավորա շատ ծանր բերեցրեց։
Տեղացիները քաղհասարակության ներկայացուցիչները միշտեր այս ամբողջ ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նոր գնահատում էին պահանջում, շեշտում է բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։ Այս տարիների ընթացքում ռիսկերի վերաբերյալ մտահոգությունները չփարատվեցին։
Այս է պահանջը քաղհասարակության եւ քաղհասարակությունը շատ հիմնավորված ձևով ներկայացնում էր այդ ռիսկերը։ Աստերին կառավարությունը, որը խոստումներ արեց, որ այո, նրանք անպայման կգնահատեն, կնայեն եւ այլն, ոչ մի հիմնավորում այս է հիմնավորում։ Հիմա այդպես չկա։
Գործադիրի արձագանքը կարճ է, պետությունը վստահ է իր վերահսկողական ունակությունների վրա եւ հենց սա է իրենց թույլ տվել ամուսալի շահագործման հարցում առաջ շարժվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մշակույթի մասին մի քանի օր առաջ Հայաստանում նշում էին գրքի օրը։ Երևանում կազմակերպված այդ միջոցառումներից հետո ևս մեկ հարց ծագեց. Իսկ ինչ է արվում արտերկրում հայկական ժամանակակից գրականությունը տարածելու, հայ գրողների ստեղծագործություններն այլ լեզուներով ներկայացնելու համար։ Այս հարցերի պատասխանը փորձել է գտնել Գայանե Դանիելյանը։
Արի գրական գործակալությունը հիմնադրվել է 2016 թվականին Արևիկ Աշխարհոյանի կողմից։ Հիմնադրման օրից ի վեր գրական այս գործակալությունը միջազգային հրատարակչական դաշտում ներկայացնում է հայ հեղինակներին, պայմանագրեր կնքելով Արտասամանյան հրատարակիչների հետ եւ թարգմանաբար ներկայացնելով հայ հեղինակների ստեղծագործությունների արտերկրում։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Արի գրական գործակալության հիմնադիր ղեկավար Արևիկ Աշխարհոյանն ընդգծում էր, որ անցյալ տարի եւս այս ոլորտում ուշագրավ աշխատանք են իրականացրել, որը կշարունակեն իհարկե նաեւ այս տարի։ Անցյալ տարի մասնակցել եւ ներկայացրել են իրենց հրատարակած գրքերը նաեւ Լոնդոնի, Ֆրանկֆուրտի եւ Շարժայի գրքի ցուցահանդեսներում, մասնակցել հրատարակչական կոնֆերանսների, նոր կապեր եւ նոր համագործակցություններ հաստատել։ Գործակալության գործունեության արդյունքում արտասահմանում հրատարակվել են հայ հեղինակների հետեւյալ գործերը։
Դրանք երկու սերբերեն հրատարակություններն էին՝ Սուսանե Հարությունյանի «Ագրավները նոից առաջ» եւ Հովհանես Թեգյոզյանի «Փախչող քաղաքը»։ Նաեւ շատ բաներ կան, որ պայմանագրերը կնքել ենք, սպասում ենք հրատարակման բավականին շատ։ Բաչանի PF-ը մի քանի լեզուներով կարողացանք վաճառել, բայց կհայտարարենք, երբ որ գրքերը լույս տեսնեն։ Սուսաննա Հարությունյանի գիրքը շատ կարևոր գործարքներ արեցինք գերմաներենի եւ ֆրանսերենի համար։ Նույն գիրքը «Ագրավները նոից առաջ», այո, շատ կարևոր գիրք է։ Արաբերենը պիտի լույս տեսնի «Ագրավների», նույնպես սերբերենը ցտեսություն ծտի Բաչանի։
Արևիկ Աշխարհոյանը նաեւ Արի գրականության հիմնադրամի տնօրենն է։ Հիմնադրամը հաջողությամբ համագործակցում է Կոնրադ Ադենաուեր եւ Եվրասիա հիմնադրամների հետ, իրականացնելով բազմաթիվ ուշագրավ ծրագրեր։ Դրանց անդրադառնալով Արևիկ Աշխարհոյանն ասաց, որ անցյալ տարի իրականացրել են 2020 թվականից հետաձգված «Գրենք Հայաստանում» երիտասարդ գրողների համար ստեղծագրության ճամբարը։
Արցանց արեցինք, քանի որ ծրագիրը հայ-թուրքական էր ու դեռ 2 տարի առաջ էր սա պլանավորվում, միջև կովիդը, միջև պատերազմը, այդ ամեն ինչի պատճառով բավականին հետաձգվեց եւ արդյունքում արցանց իրականացվեց։ Մի խումբ երիտասարդ գրողներ Հայաստանից, Թուրքիայից 3 ամսվա ընթացքում ամեն շաբաթ օնլայն մասնակցում էին ճամբարին, ինչպես նաեւ գրողներ, կին գրողներ Թուրքիայի կողմից վարեցին այդ ճամբարը։ Կին գրողների հետ նաեւ մենք արեցինք Զաբել կին գրողների փառատոնի շրջանակներում բազմաթիվ հարցազրույցներ։ Սա շատ հետաքրքիր փորձառություններ նամանավանդ այս լարված ժամանակահատվածում քաղաքական առումով, հայ-թուրքական հարաբերությունների առումով, բայց մենք շատ ենք կարևորում այդ երիտասարդ նոր սերունդի, մտածող եւ փոփոխություններ ուզող սերունդի շփումը։ Այդ առումով մենք շատ գոհ ենք արդյունքներից, որտեղ երիտասարդները մի տեսակ իրար ճանաչեցին, հասկացան, իրար մասին բաներ իմացան, նմանությունները եւ տարբերությունները տեսան այս երկու հա ժողովուրդների մեջ։ Մենք վաղուց ենք անում հայ-թուրքական ծրագրեր, սա առաջին անգամը չէր։
Անցյալ տարի հիմնադրամը եւս մի ուշագրավ ծրագիր է իրականացրել Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ուկրաինայի գրողների մասնակցությամբ, բայց արդեն ոչ առցանց։ Արևիկ Աշխարհոյանի խոսքով,
մենք այս դժվար ժամանակ պատերազմի ընթացքում կարողացանք Ուկրաինայից բերել մասնակիցներ, արդեն ֆիզիկապես բերեցինք Հայաստան, Ուկրաինայից, Վրաստանից եւ Դիլիջանում ենք մենք անում արդեն երկրորդ անգամ է, այնտեղ էլի մի շաբաթյա ծրագիր տեղի ունեցավ, էլի նպատակը նույնը՝ հասկանալ մեր հարևան երկրների եւ մեր հարաբերությունները, երիտասարդները շփվեն իրար հետ, տեսնեն ընդհանրություններն ու տարբերությունները եւ կոտրենք այն կարծրատիպերը, որը մեր մոտ միջև հիմա կա, օրինակ վրացիների հանդեպ,
մասնակիցներն այս այդ միայն գրողներն են,
միայն գրողներ, երիտասարդ եւ կայացած գրողներ, դասավանդողներ որպես եկել էին եւ Վրաստանից եւ Ուկրաինայից եւ մեր Հայաստանի կողմից։ Սա էլ է շատ կարեւոր, որովհետեւ գիտեք, հայ-ուկրաինական հարաբերությունները կասկածի տակ դրվեցին մեր պատերազմից հետո, իրաց պատերազմից հետո, բարդ հարաբերությունները, ամեն ինչ կապված քաղաքականության հետ ավելի շատ, քան մարդկային հարաբերություններ։ Նույնը Վրաստանի հետ մենք ունենք այդ նույն խնդիրը, բայց պարզվում է, որ այդ երիտասարդները երբեք չեն ունեցել այդքան շատ առիթներ իրար հետ շփվելու, իրար ճանաչելու, հասկանալու։ Քաղաքականությունը թելադրել է իր դիրքորոշումը կապված այդ երկրների հետ։ Այս ծրագիրը դրանով է կարևոր, ու այդ ամեն ինչը քաղաքականության միջոցով։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ եթե խոսեցինք կրկին Ուկրաինայի մասին, այժմ էլ խոսենք այդ պատերազմի քաղաքական կողմի կողմին անդրադառնանք։ Հիշեցնեմ, շարունակվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի այցելը Հաստան, երեկոյան Վարշավայում նա հանդես եկավ ծավալուն ելույթով, անդրադառնալով Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին և պնդելով, որ արևմուտքը շարունակելու է աջակցել Կիևին։ Արդեն այս շաբաթ Միացյալ Նահանգներն ու Դաշնակից պետությունները կհայտարարեն Ռուսաստանի դեմ սահմանվող նոր պատժամիջոցների մասին երեքշաբթի երեկոյան Վարշավայում։ Դիմելով քաղաքի կենտրոնական հրապարակներից մեկում հավաքված հազարավոր մարդկանց, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Սպիտակ տան ղեկավարը լեհաստաներ ժամանել Կիև կատարած անակնկալայից հետո, եւ առաջինն ինչ արեց Ջոզեֆ Բայդենը Վարշավայում, այդ ուղևորությունից ստացած տպավորություններով կիսվելն էր։
The world was bracing.
Մեկ տարի առաջ աշխարհը սպասում էր Կիևի անկմանը։ Ես սակայն նոր եմ վերադարձել Կիևից եւ կարող եմ ձեզ զեկուցել, այն կանգուն է, հպարտ է եւ ամենակարևորն այն ազատ է, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։
And most important it stands free.
Ջոզեֆ Բայդենի խոսքով Ռուսաստանի նախագահի նախապատերազմական հաշվարկներից որևէ մեկն այդպես էլ չի արդարացել նախ եւ առաջ ուկրաինացիների համար դիմադրության եւ հյուսիսատլանտյան դաշինքի միասնության շնորհիվ։ Պուտինն այլևս որևէ կասկած չունի մեր կոալիցիայի ուժի մեջ, նա սակայն դեռևս կասկածում է, թե որքանով ենք մենք նվիրված այս գործին, արդյոք Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը շարունակական կլինի եւ արդյոք ՆԱՏՕ-ն միասնական կմնա։ Կասկածները սակայն անհիմն են, Ուկրաինային ցուցաբերվող մեր աջակցությունն անսասան է, ՆԱՏՕ-ն չի պարակտվի, մենք էլ չենք օգնի, հայտարարում էր Բայդենը։ Վարշավայում ունեցած ելույթում Միացյալ Նահանգների նախագահը ոչ ուղղակիորեն անդրադարձավ պատերազմի ավարտի հնարավորությանը, նշելով, որ պաշտպանական հաղթանակները հեշտությամբ չեն տրվում։ Դրա հետ մեկտեղ Սպիտակ տան ղեկավարը նշում էր, Ուկրաինային աջակցող արևմտյան պետությունները Ռուսաստանի պահանջներին չեն ընդառաջելու։
Of the autocrat cannot be appeased.
Ավտոկրատ առաջնորդին չի կարելի խաղաղեցնել, հակառակը նրանց հարկավոր է ընդդիմանալ։ Այդպիսի առաջնորդները միայն մեկ բառ են հասկանում՝ ոչ, այնպես որ Ռուսաստանը Ուկրաինայում հաղթանակի չի հասնի, հայտարարում էր Բայդենը։
Ukraine will never be a victory for Russia. Never.
Ընդհանուր առմամբ, ըստ Բայդենի, Ռուսաստանի նախագահը մեկ տարի առաջ իր առջև դրված գլոբալ խնդիրներին ևս չի կարողացել հասնել։ Նրան թվում էր, թե Ուկրաինայի դեմ հարձակման արևմուտքը թուլանալու է, սակայն տեղի ունեցավ հակառակը, համոզված է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Նրան թվում էր, թե նա կարող է հասնել ՆԱՏՕ-ի ֆինլանդիզացիային, փոխարենը սակայն տեղի է ունենում Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-իզացիան, հայտարարում էր Բայդենը։
And Sweden.
Միացյալ Նահանգների նախագահի այս բառախաղի հիմքում միջազգային դիվանագիտական լեքսիկոնում սառը պատերազմի տարիներին ի հայտ եկած ֆինլանդիզացիա եզրույթներ, դրանով մասնագետները նկարագրում էին այս կամային մեծ տերության հարևան ավելի փոքր երկրի վրա ունեցած անհավաչապ մեծ ազդեցությունը վերջինիս անկախության և քաղաքական համակարգի պահպանման պայմաններում։ Վերջում տեղափոխվենք Հագա, բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակել է Լաչինի միջանցքի շրջափակման վերաբերյալ Հայաստանի ներկայացրած հայցով վճի Ռամուշ Մկրտչյանը ներկայացնում։
The court observes that since 12 December 2022
Դատարանը համարում է, որ դեկտեմբերի 12-ից կապը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև Լաչինի միջանցքով խաթարված է։ Դատարանը արձանագրում է, որ մի շարք հետևանքներ են առաջացել այս իրավիճակի պատճառով եւ մարդիկ շարունակում են գրել այդ հետևանքները։ Դատարանի ունեցած տեղեկությունների համաձայն Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի դատարանը վերաբերել է հայ ազգին, այն մարդկանց, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղում հիվանդանոցներում եւ հրատապ բուժման համար տեղափոխության կարիք ունեն։ Տեղեկությունների համաձայն խոչընդոտվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի կենսական ապրանքների ներմուծումը, դեղորայքի եւ այլ անհրաժեշտ ապրանքների պակասուրթ է առաջացել։ Հունվարի 30-ին Ադրբեջանի ներկայացուցիչ ասել էր, որ իր կառավարությունը պարտավորվել է երաշխավորել մարդկանց եւ ապրանքների տեղաշարժը։ Դատարանը իր գիտությունը ընդունում այս հայտարարությունը, սակայն չի վերացել անուղելի հետևանք պատճառելու վերահաս ռիսկը տեղաշարժի սահմանափակմամբ։ Այս հանգամանքները հաշվի առնելով դատարանը եզրակացնում է, որ դատարանի կողմից իրագործելի ճանաչված իրավունքների ենթադրյալ խափան նոմը կարող է անուղելի հետևանքներ պատճառել եւ կա հրատապություն։ Ուստի դատարանը եզրակացնում է, որ ժամանակավոր միջոցների հետ կապված պահանջները առկա են բավարար, դատարանը նախքան վերջնական որոշումը պետք է ժամանակավոր միջոցներ կիրառի։ Դատարանը եզրակացնում է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է իր ստանձնած պարտականություններով ապահովել տրանսպորտի եւ մարդկանց անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով։
For the court to indicate certain measures in order to protect the rights claimed by Armenia.